Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello! Magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig dito sa DZUP. Ngayon po ay 17 ng Agosto at dahil araw ng Huwebes, nandito po tayo sa programang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu, makakasama nyo sa loob ng isang oras. Ang Go Teacher Go po ay ang programang sadyang inihandog ng UPNISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Handa na ba kayo mga guro at lahat ng tagapakinig? Nako, maganda po ang episode natin ngayong hapon. At gaya ng nabanggit namin last week, makakasama po natin muli ang ating kasama noong last week. At nandito po siya para pag-usapan ang ating episode ngayong hapon na may pamagat na ano ang tetanus. Ayun. Kayo po ba ay familiar sa tetanus o kayo po ba ay natatakot kung may nangyari sa inyo at isa kayo sa nag-iisip na, naku, baka ako matetano. Ayan. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon at kasama po natin ang isa sa mga bumubuo ng Biology Work Group, isa sa mga science educators ng UPNISMED, walang iba kundi si Dr. Rodolfo Treyes. Magandang hapon, Teacher Toto. Dr. Toto. Ayan.
Magandang hapon din po, Ma'am Malu or Teacher Malu.
Classmate Malu pala.
Ayan. Oo, sige. Anyway.
Ayan, nandito na nga po si Dr. Toto at pag-uusapan natin yung tungkol dito sa tetano. Nako, nakakatakot ito pagka na-associate ko ito pagka yung pagka may nakaapak ng pako. Ngayon, Dr. Toto, maganda siguro palabanagan mo muna kami kung ano ba itong tetano. Yan.
Okay, ang tetano actually, Tagalog term yan, ang tetanus.
Ayun. Pag-English pala.
Tetanus.
Tetanus, okay.
Tapos ito ay isang infection o malala at seryosong karamdaman na umaatake sa nervous system, buong sa katawan natin. Uh-huh. Ang taong apektado ng infection na ito, or tinatawag natin tetano, ay kadalasan nakaranas ng paninigas ng kalamnan na kalimitan ay sa liig at sa panga. Uh-huh. O tinatawag natin itong lakjo.
Yung lakjo, yung di mo na maibukay yung bibig mo. Ganun. Okay.
Tapos kung mapababayaan, ang sakit na ito ay maaring makamatay.
Naku, delikado pala itong tetano, no? Pero paano ba nagkakaroon ng tetano ang isang tao?
Okay, ang tetano, dahil sabi natin ay isang infection, hindi siya pwede mailipat mula sa taong mayroon noong tetano at sa lilipat sa kapwa-tao, walang ganyan sakit. Hindi, mm-hmm. ang characteristics ng tetano, hindi ganon ang mode of transmission. Ang pagkaroon ng magkakatetano ng isang tao kung ang sugat sa balat, lalo na kung ito ay malalim o di kaya may paso, ay mapasukan ng mikrobyo na sanhi ng tetanus.
Ang ibig mong sabihin, Dr. Toto, pwede kang magkatetano kahit na anong sugat na malalim.
Oo.
Tapos, pwede rin yung sugat na sanhi ng paso.
Paso, oo.
Di ba pag may paso, yung nagkakaroon ng blister, ganun?
Oo, blister. Pag napisa yan, yun magiging open wound tawag. Ibig sabihin yung balat may open na.
Oo, kasi so, may expose makapaso na yung, parang yung laman, malalabas.
Kaya ito yung dati ko naalala mo, pinag-usapan natin yung isang episodes natin dito na pag may yung New Year, during New Year, 'di ba? Pag may naputukan ng paputok pang New Year, dinadala sa ospital tapos inaano ka agad ng anti-tetanus ka agad.
Ah, oo nga. Oo nga, naalala ko 'yun. Tuturukan ka agad ng anti-tetano.
Oo, ganoon.
Anti-tetanus pala.
Anti-tetanus. So maaari rin ang isang sabi natin dito, yun, basta may open wounds. Mm-hmm. Kaya pwede rin mangyari ito yung sa isang ina na magkaroon ng tetano kung saan ang mga gamit sa kanyang panganganak ay kontaminado ng mikrobyo.
Ah, kaya pala pag ano, kasi ako naka-experience nga ako ng yung cesarean na pagluluwal ng sanggol. Oo nga, tinuturukan ng anti-tetanus.
Toxoid.
Oo.
Ito naman, itong ideya na ito ay nasasabi natin dito dahil mayroon mga nanay o mga ina na nanganganak sa bahay lamang.
Oo nga, paano yun?
Kung yun sa bahay nga ang, so may danger talaga noon kasi halimbawa kung ang nag-assist na sa pagpanganak ng isang ina ay isa lamang ay yung manghihilot lang.
Mm-mm.
So hindi sila conscious about sa sterilization. Mm-mm. Ganon. So ang chance na magkaroon ng tetanus ay mataas.
Malaki.
Oo. Tapos sa hospital, yun na kaagad, parang protocol na ito. Mm-mm. Ng mga doctors doon sa delivery room na tuturukan ka ng ano kasi magkakaroon ka talaga ng open wounds dito.
Mm, so parang preventive measure
preventive
yun.
Preventive siya, oo.
Kasi yung possibility, yun nga, lalo na kung CS ka, talagang hihiwain ka doon. So open talaga.
Oo.
Nako, that reminds me, ano, kasi nung una, parang hindi naman, nung mga unang panahon, parang hindi naman sikat yung, o hindi kinagawian,
mm-mm,
yung tinuturukan ng
anti-tetanus.
So siguro yan din yung dahilan kung bakit nung unang panahon, kasi base sa kwento ng mga tiya-tiya namin na matatanda,
mm-mm,
marami ang namamatay sa panganganak.
Ayun.
Siguro hindi lang alam, may isa yun sa mga
isa
ano.
Isa sa
no?
mga sanhi yun.
Na, oo, ano? Isa sa mga dahilan. Oo.
Noon.
Mm-mm.
So, ang infection na ito, nangyayari sa, actually, sa buong mundo, nangyayari ito.
Mm-mm.
At karaniwan sa mainit na lugar, tulad ng sa atin, yung, ano nga ba yung tawag nito? Tropical area.
Tropical countries.
Oo, at saka sa overpopulated na area, kung saan maraming tao.
Madaming tao.
Oo. Tapos, sa ang characteristics ng ano nito, ng bacteria nito, ay masamasang klima na may matabang lupa. Ibig sabihin ng matabang lupa, very fertile. Mm-hmm. Lalo na kung pag ang lupa ay rich in organic materials ganun. So favorable 'yan sa mga microbes.
Aba, para pa lang itinatanim mo yung tetanus ano, 'di ba? Pag mataba ang lupa ay mayabong ang halaman.
Oo.
So parang ganun pala.
Kaya
yung
nga delikado din sa gardening. Halimbawa, kung gumagamit ka ng mga organic fertilizer kasi dumaan ito sa proseso ng decomposition. So iba-ibang klaseng bakterya ang nandoon.
Oo.
So kailangan mag-ingat din. Kaya nga sinasabi na palagi tayo maghugas ng kamay natin.
Mm-hmm.
Hindi natin alam kung ano ang nandyan, nakadikit dyan.
Tama. Mm-hmm. Okay, naku. Dapat, lalo na sa mga ano, no, mga guard.
Mm-hmm.
May mahilig sa mag-garden. Tsaka ano, bago yung ano ha, yung ngayon ko lang nalaman na ano, pag mataba pala yung lupa ay mas mm-hmm. ano pala, mas delikado, no?
Oh, kasi nakakapag-provide siya ng mga nutrients sa iba't ibang klaseng living things na nandyan, lalo na sa mga hindi lang yung sa mga pinapataba nating halaman, kundi sa iba pang mga buhay nandoon, kagaya ng mga microorganisms ganun. So food pa rin din yan sa kanila.
Okay. Ako parang nagkakameron na ako ng idea ng
so classmate man, no, mayroon pa bang ibang ano, kasi na-mention lang natin yung wound, sugat at saka paso.
Oo, so yun lang ba ang pinagkukuhanan? Posibleng magiging sanhi?
Mayroon pa iba.
Mayroon pa rin.
Oo.
Kasi parang ano eh, parang hindi kahit nga yung parang yun din yung common na ano na knowledge. Actually, ang talagang alam ko na palaging popular na sanhi ng tetanus ay yung pag natusok ka ng pako.
Ay, oo.
Tapos, di ba?
Kaya nga ako, last month, di ba, natusok ng pako. Takbo agad na
talaga.
Ayun nga, sinunod ko naman yan ng mga protocols.
May protocol lang.
May protocol lang ganun. Mapag-usapan natin yung mamaya.
Sige.
Oo. So, ang ibig ko sabihin na may iba pang ano, makakatetano ang tao, yung chance na yan.
Mm.
Yung iba pang paraan upang makatetano ay ang pagpatato.
Pati yun, yung pagpapatato, pwede ka ding matetano doon.
Nakakita ka na ba kung paano nagpapatato? Di ba tinutusok-tusok ng karayom na yun?
Oo nga, pero yung iba naman tinatransfer lang. So wala, hindi yan. So yung sinasabi mo yung mga tinutusok-tusok.
Mm-mm.
Eh meron popular na isang, napanakalimutan ko lang, dun sa ano, sa parang sa bundok yun. Yung nagtatato talaga. Tapos inaano talaga niya ng karayong.
Oo.
I mean, hindi ng parang nail eh.
Oo, basta matulis.
Oo, matulis na parang karayong.
E, di ba pag tinutusok-tusok, hindi yan na-sterilize yan. Hindi yan nalinisan. So kung saan-saan lang yan nakapatong.
Ay, gano'n.
Oo, so, delikado din. Tapos ang tinta mismo, hindi rin sterilized.
Mm-mm.
Eh kung kontaminado yan, edi pasok.
Nako.
Mm-mm.
So, kaya yung mga gano'n, di naman
delikado yung gano'n.
Oo nga, no? Eh tapos hindi naman sila nagpapa-anti-tetanus.
Kaya nga, yung isa rin sa rason kung bakit ayaw tanggapin, pag halimbawa sa blood donations, hindi lang mismo ang tattoo lang, kundi yun din yun. Baka may carrier ka ng bacteria o what, or microorganism.
Kaya pala. Oo. Kaya pala yung, di ba, pagka may tattoo nga, tapos magdo-donate ng blood, hindi tinatanggap.
Hindi tinatanggap.
So, isang dahilan yun?
Maari isang dahilan yun. Oo, kasi papaano ba nagpatatato? Ngayon kasi may ano na, may mga modern technology na rin din.
Mm-hmm.
Na, halimbawa, yung mga ano na rin din ang iba ng tattoo techniques eh. Yung upgraded na rin din sila.
Nagle-level up din pala yun.
Up din sila. So, may mga technologies din yun. Yung mga techniques kung papaano. So, yung iba nga eh. Imagine yung traditional way na magpapatato. Nakakita ako niyan sa TV yata.
Mm-hmm.
Na habang tinutusok-tusok yun, nagtusok-tusok, nakanganga pa. Yung bang sarap na sarap sa pagtatato. So, ang hininga nun, yun, makukontaminate ng bacteria din. Eh, not necessarily, ano yan, tetanus, pero hindi natin alam.
Mm-hmm.
Ganon.
Tama. Oo.
So, delikado. Tapos, ang isa pa, yung injection sa drug use, yung illegal drugs, yung palipat-lipat din. Oo, pwede rin yun. Kasi, ito hindi rin nila in-sterilize pagkatapos yun siguro. Eh, although hindi pa naman ako nakakita kung paano sila mag-ano. Pero yung pagtago ba ng mga karayom na yan? Kasi siyempre nagtitipid din yan. Hindi yan bibili palagi.
Uh-oh.
Yun pa rin. At yun
tinitipid din ba yun?
Oo.
Di ba dapat disposable yun?
Hindi dapat. Pero nagkapalipat-lipat ganun. Kaya nga yung ibang klaseng sakit din. Yun din ang paraan sa
paglipat.
Tsaka yung pinaka-common sa lahat, ang pagtusok ng pako sa paa, ito yun ang
pinaka-common na dahilan.
Oo.
Pero ang alam ko dyan, pagka halimbawa natusok ng pako, ang tanong kaagad, may kalawang ba yung pako? Anong kinalaman ng kalawang sa tetanus?
Iyan din ang isa sa mga misconception. Pag sinabi nila natusok ng pako, ang tanong kagad, may kalawang bang pako? Eh bakit pag walang kalawang, hindi ka matetanus? Ganon. Ina-associate nila. Ganon.
Parang ang ano kasi, ang common knowledge ay delikado yun pag may kalawang yung pako.
Mm-mm. Kasi ang association kasi nila dyan sa kalawang, kasi ang pako na usually may kalawang, nandoon na sa lupa palagi yun eh. Kakalawangin siya kaagad.
Kaya siya may kalawang kasi nasa lupa.
Oo.
Usually ano yan eh, sabagay kung mapapansin mo, ang common na mga pangyayari ay natasak ng pako, na yung pako ay nakapako sa halos nabubulok ng...
Yun.
Nabubulok na nakahoy.
Oo. So, nandoon yun ang mga microorganisms. Pero, ang kalawang mismo, wala yung...
kasi kinalaman.
Ang kalawang na yun ay produkto yun ng oxidation reaction ng oxygen. Kaso lang, on the process, tapos lalo na nandoon siya sa lupa, may ganun, may bakterya talaga doon.
I see. O sige, okay. Dr. Toto, mamaya ipagpapatuloy natin ang ating usapang tetanus. Ang oras po natin, meron na tayong 16 minutes makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Kasali ka!
inihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila, at DZUP 1602, ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hay nako, ginusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go, teacher, go!
Hello, mga classmates! Ito pong muli si classmate Malu at nagbabalik po ang Go, teacher, go. Kasama ko po ngayong hapon
si Toto.
Ayan, si Dr. Toto. At pinag-uusapan po natin ang tungkol dito sa tetanus. Pero bago natin ipagpatuloy, merong gusto akong ipaalam sa ating mga tagapakinig. Baka po kayo ay nakatira diyan malapit sa may Antipolo o taga diyan kayo mismo sa Antipolo Rizal. O kaya kahit na tayo ditong mga taga UP ano at mga tagapakinig natin. Ang isa po sa ating isa sa ating kasamahan Dr. Toto si Daniel Coquilla, yung kasama namin sa AV. Si Cox.
Ayan, si Cox
ay meron siyang one-man show at ito ay bale 25th one-man show ni Cox. At ang title ng show na ito ay Bubong. Ito ay exhibit ng kanyang artworks at ito ay gaganapin sa August 20 to September 3 ngayong 2017. Doon sa Antipolo, ito po yung complete address niya, 1 Sierra Madre Street, Grand Heights Subdivision, Barangay San Roque, Antipolo, Rizal. Naku, napakaganda ng mga makikita niyo diyan. Tsaka maganda din daw yung venue.
Wow.
Si Cox po kasi yung ang style niya, yung mga paintings na nakatingala. Yan, kaya kung kayo yung mga artist, mahilig sa artworks, mapunta po kayo. Mula August 20, sa Sunday na ito, ano, hanggang September 3. Pero kung sa Sunday kayo pupunta, kasi opening yon na around 3 o'clock, aba libre.
Wow.
Meron pang cocktail. Ayan, kita-kita tayo doon. Punta tayo dito. Bubong ang title ng show. Bubong. Okay, balik na po tayo sa ating episode ngayong hapon. Ano ang tetanus? At kanina nga, gaya ng nabanggit ni Dr. Toto, sinabi niya na ang tetanus daw o tetanus sa Ingles ay isang infeksyon o na malala at seryosong karamdaman na umaatake sa nervous system ng katawan. At ang nakakatakot dito, ito po ay nakakamatay. At nabanggit na nga niya yung mga common na pinagagalingan o nagiging sanhi ng infeksyon at ang ilan sa mga nabanggit niya ay yung mga pagpapatato, yung kung ikaw ay napako, at higit sa lahat ay kung ikaw ay merong sugat, lalo na yung open wound, na okay. Pwede rin ang sugat na ito ay sanhi ng pagkapaso. At yun nga, pwede rin yung magkaroon ng tetanus yung mga nanganganak kasi nga yung possibility ng open wound. Naku, salamat Dr. Toto, malinaw na sa amin ano itong tetanus no. Pero alam ko mayroon ka pang ibabahagi sa amin At ito nga, yung nga na nabanggit na nga natin na ang tetano ay isang infection. Yan. Paano ba? Ano na, may tinatawag na ano eh, yung agent, di ba? May mga causative agent, di ba?
Causative agent.
Oo. So, ano ba mga ito?
Okay, itong kanina, actually doon na mention na doon kanina sa una natin pagpahayag, ganon, na kailangan may open wounds or basta may break ang skin na ma-expose ang loob ng underneath ng skin na yan. So, pag na-contaminate siya ng dumi, actually ang dumi hindi nagpapatita, no? Anong mayroon doon sa dumi? Yun ang may ano doon, may microorganism doon. So, ang tetanus infection ay sanhi ng mikrobyo na tinatawag natin na Clostridium tetani.
Ano yun? Clostridium tetani.
Oo, ito yun, ang Clostridium tetani. Actually, itong pangalan nito, scientific name ng bakterya na yan.
Ah, bakterya pala siya.
Bakterya siya. So, kaya nga tinawag na tetanus ang ano, ang infection na yan, doon mismo sa pangalan ng bakterya na yan, organismo na yan, yung tetani na yan, kasi mayroon siyang toxic substance na yun ang nagko-cause noon ng tinatawag natin ng infection.
Clostridium tetani.
So ito ay pwedeng makita sa maruming kapaligiran.
Okay.
Oo, basta marumi nandoon siya. Marumi na, sinabi ko kanina, medyo mamasa-masa. At saka, yung very rich ang lupa, ang dumi na yun. Actually, kasi nandoon ang mga, kailangan niya mga nutrients na ikabubuhay niya, ganon. So, sa dumi. Ang Clostridium tetani bacteria ay karaniwang natagpuan sa lupa, lalo na sa may dumi ng hayop. Okay. Ang bakterya na ito ay nakakapasok sa katawan ng tao sa pamagitan ng sugat sa balat.
Okay.
Ang isang sugat na kasing laki ng butas ng karayom ay maaring mapapasukan ng Clostridium tetani bacteria at dumadami sa loob ng katawan ng tao.
Grabe, sa ganung kaliit. Kaya sabagin na, naalala ko tuloy yung natasak na. Kaya pala, di ba yung napakaliit nga kung tinusok ka lang ng karayom. Maliit din kung natusok ka ng pako.
Oo.
Kumpara dun sa sugat na talagang malaking hiwa.
No? Kagaya ng halimbawa, pag natusok ka ng pako tapos kalawangin pa, siyempre iba-ibang nandoon na yung bakterya. Pagpasok ka nun, yun ang klaseng wound na pag hinugot mo yung pako na nakatusok doon sa balat, magsasara siya kaagad. So kapag natrap na yung bakterya doon, nandoon na sila.
Pero ano yung ano, paano mo malalaman na meron ng tetano yung isang tao?
Okay. May mga sintomas yan. Ang sintomas ng tetano ay lilitaw sa anumang oras mula sa isang araw o sa ilang linggo pagkatapos nakapasok ang tetanus bacteria sa katawan sa pamagitan ng isang sugat.
So, ang pinakamaiksing parang time frame ay isang oras.
Isang araw. 24 hours.
Hindi agad-agad.
Oo.
Hindi agad-agad siya lalabas.
Ang katawan natin, mayroon din yan, may tinatawag tayo ng mga yung parang mga soldiers sa loob. Ito yun ang immune system.
Immune
natin.
System, yung mga white blood cells, yun sa ating napag-aralan noon.
So pagpasok niyan, halimbawa kung mabagsik ang bakterya na tetanus na yan at saka mag-multiply siya kaagad at ma-overcome niya itong mga protectors natin, mga soldiers na yan, sila magte-take over nun.
So hindi sila makapasok?
Oo. Pag nakapasok lang, mag-take over sila, then activate sila. Kaya dapat ang ano natin, siguraduhin natin na ang katawan, ang resistance natin palagi mataas. So pag sinabi resistance, mataas ang ano natin, ang mga red blood cells natin. White blood cells.
So panlaban mo yun.
Oo. Kaya nadidelay yan, halimbawa sinasabi natin dito na mula sa ilang linggo pagkatapos makapasok kasi minsan na-overcome sila. Pero hindi yung totally na nawawala sila. Nag-aantay lang yan sila. Kaya ang tawag sa kanila, ang grupo nitong bakterya, mga opportunists. Mga opportunista sila. Pangit, ano? Oo. Opportunista.
Hindi magandang pakinggan?
Oo.
Eh, bad nga sila eh.
Opportunista diba? Nga. Oo.
Loko itong mga ano na to.
So,
ha?
Sa una, ang pasyente ay may karamdaman na paninigas ng kanyang kalamnan. Lalo na doon mismo sa may ano. Yun, number one sign yan. Kapag pag ang kung saan ang sugat na kontaminado.
Yung portion na yun?
Yung portion, doon nag-umpisa na maninigas kunti. Yung, ang kalamnan, lalo na sa bahaging malapit sa sugat, maninigas. Actually, ang maskulo yun ang medyo na.
Muscles.
Tapos, sa katagalan ng paninigas ay maramdaman na sa iba't ibang bahagi ng katawan. Akyat na yan sa hanggang sa liig natin. Maramdaman na matinding pananakit sa katawan. So hanggang sa muscle sa mukha at panga at apektado na rin ang at mahirapan ibuka ang bibig at lumunok. Ito na grabe na ito.
Lockjaw
na. Oo.
Ayun, nako. Pag anong bang ganun? Pagka mayroon bang pag, di ba hindi mo pa naman agad malalaman
hindi
kung
pa,
ikaw ay natetanos, no?
Oo.
Eh kung nakita mo na yung mga ganong simptomas, may magagawa ka pa ba?
Aba
ganong may symptoms.
Okay, ano natin yan? Iyan ang i-discuss natin sa later part nito. Anong dapat natin gagawin kapag may nasugat tayo, ganon?
Oo.
So, ituloy ko lang ang classmate Malo. Yung natetanong na, halimbawa, nag-umpisa ng infection, ganon, ang paghinga ng pasyente ay apektado na rin.
Ah, pati paghinga niya?
Maari siya ay mamamatay sa pagkulang ng oxygen kasi mahina na yung paghinga niya. Ganon. Ito, grabe na ito.
Oo.
Ng infection na yan. So, ang pasyente makakaranas ng sobrang paghihina at pagkakaroon ng mataas na lagnat at graming pagpapawis ng pasyente.
Okay. Mataas na lagnat.
Oo, mataas na lagnat. Actually, ano yan eh, characteristics din yan ng infection. Pag may infection, may lagnat talaga yun.
Oo
eh.
Nga. Pero, tama, yung mga, lalo na daw pag ano, lalo na pagka yung mga tao ay may edad na.
Oo.
Kasi usually, pag mga bata may lagnat, ang tawag lang ay minsan, lagnat laki.
At saka mag-umpisa sa sinat-sinat.
Oo, sinat-sinat. Pero pagka daw yung matatanda na, yung nagkakalagnat, yan daw delikado. Narinig ko lang naman yun kung tama nga. Na kasi dahil nga ang lagnat ay simptomas na may infection sa iyong katawan.
Or ang lagnat, ano yan, parang isang lingwahe yan ng katawan natin na nagsasabi sa atin na mayroon hindi maganda nangyayari o pangyayari doon sa loob ng katawan natin.
So parang warning.
Oo.
Binawarning yan ka. Oo. Dapat huwag mo yung pabayaan.
Kaya yun.
Pero nakakatakot ito. Ibig sabihin, sabay-sabay ba yun? Yung nag-lockjaw ka na, may lagnat ka pa?
Pwede yan magkasabay-sabay sila.
Pag nag-lockjaw, parang kakatakot naman, wala ka nang magawa nun, di mo na nga maibuka yung babig mo.
No? May ibang literature nga nagsasabi na yung pag may lockjaw, tapos mayroon pa nga minsan dati sa amin paniwala yung tinatawag na hydrophobic na yung tao, yung takot,
takot
na
sa tubig.
Sa tubig.
Uh-oh.
Pero ang pinaka-common dito ay ano, actually yun ang paniwala ng mga tao doon sa amin. Uh-oh. Pero actually lockjaw ang kaya ang ano dito. Na talagang
ang
hindi mo na
ma-symptoms.
Naninigas kasi yung maskulo
mo. Sige, nako. Usapang tetanus talaga to. Sige, pagpatuloy natin yan mamaya, Dr. Toto. Ang oras natin, meron na po tayong 31 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang
at masayang usapan. Psycho Clock Habit.
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog ng UP Political Society ang Bridging the Gap, the Market-State Relations Forum sa Agosto 17, 4 p.m. sa School of Economics, Room 114. Ito ay inihahandog ng UP Political Society para sa 14th anibersaryo ng organisasyon. Lead, serve, excel, breathe politics. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang pahina ng UP Political Society sa Facebook at Twitter. Ito ay hatid sa inyo ng UP Political Society sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat? Sabunot? Sigaw? Away? Sugat? Panlalait? Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, teacher, go!
Hello po muli mga classmates. Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si classmate Malu.
At si
Dr.
Toto.
Ayaw sabihin ng
okay, nahiya ako eh.
Nahiyain eh. Okay, ayan. Pinag-uusapan po natin yung tetanus. At kanina, bago tayo nag-station break, ay binahagi sa atin ni Teacher Toto yung mga simptomas ng kung merong tetanus ang isang tao. At yun nga po ay yung ang isa sa natandaan ko ay yung sinabi niya yung kung ikaw ay merong sugat, ang isang simptomas noon ay yung paligid ng iyong sugat ay tumitigas. Diba? Diba, Dr. Toto?
Naninigas.
Tapos, pwede din, simptomas din niya yung mataas na lagnat.
Lagnat.
At ang nakakatakot yung nagla-lockjaw.
Oo.
Ayan. Tapos sinabi din niya na kapag may tetanus na yung isang tao ay ang isang simptomas nga nito yung nahirapan na siyang huminga. 'Di ba? Tama. Opo. Nahirapan na nga siyang huminga at na pwede na itong maging sanhi ng kanyang kamatayan.
Oh.
Hala, mag-ingat po tayo. Okay. May alam na po tayo dito sa tetano, ano? O, alam mo, ano ba talaga? Tetano, tetano. Sabi mo, English, tetanos.
Mm-hmm.
So, kasi sa kadalasan Tagalog, sinasabi, ay, nako, lumayo ka dyan, madami pa ako dyan, baka ka matetanos.
Mm-hmm. English yun.
Ah, okay.
Pero, kahit gamitin mong tetano o tetanos, yun pa rin din ang ibig sabihin. Ayun,
infection pa rin yun.
Infection pa rin din
yan. Mag-ingat ka pa rin dahil infection yan. Delikado sa katawan. Yun. Okay. Ang tetano ba, Teacher Toto, ay itinuturo din sa ating bagong curriculum?
At tinuturo ito sa ano sa junior high school. Ang ini-introduce ang idea.
Junior?
Hindi. Junior, yung mula grade 7 hanggang, ayan ang junior high school. Mm. Ang 11 is senior high school.
Oh,
okay. Now, pero hindi kaagad-agad tinuturo yung tetanus mismo doon.
Mm-hmm.
So, ito dito papasok ang tinatawag natin na spiraling progression ng idea.
Mm-hmm.
So, sa grade 7, ang konsepto ng mikrobyo ay tinuturo doon sa grade level na yan, sa grade 7.
Grade 7.
Oo. So, mayroon na i-develop na, na module, compiled module. So, sa ikatlong module ng life science, ang module na pinamagatan ng other living things beside plants and animals.
Okay.
Kasi at elementary level, na pag-aralan nila yung living things na may plants and animals.
Mm-mm.
Mayroon pa pala na living things na other than plants
so,
and animals.
So, hindi lang plants and animals ang living things.
Oo.
Meron pang iba.
Meron pang iba. So, ang module ay patungkol sa mga grupo ng fungi, algae, at bacteria.
Ayun.
Oh, na hindi familiar kadalasan ang mga common tao nito sa mga pangalan na ito.
At ito ay kinukonsider din na living things.
Living things sila. Tapos, ang ilan sa mga mikrobyo, tawag sa kanila mikrobyo, ay kapakipakinabang sa tao. At ang ilan ay maaring maging sanhi ng sakit at pinsala. Na isa doon ay tetanus.
Ayun.
So, ibig sabihin, doon sa module na yan, pinapaintindi sa mga bata na may mga microorganism, mikrobyo, na may beneficial din sa tao.
Mm-mm.
Mayroon din harmful sa tao. So, dalawang klaseng idea. Useful and harmful.
Useful and harmful.
Mm-mm. So, sa module na ito, pinag-uusapan ang common members of these groups. And most visible ones ay una, inaaral mo na. So, yung makikita ka agad. So, studied first before proceeding to members that are very small in size. Ito naman ang mga members ng microbio na ito. Kailangan, needing the use of microscopes to become visible to us.
So, kailangan ng instrumento, instrumento para makita.
Therefore, the term microorganisms refer to them. Kaya microorganism. Ibig sabihin, maliit na maliit sila.
Maliit na, super liit. No?
Oo, na kailangan ng instrumento para makita sila.
Which is commonly, ang ginagamit ay yung microscope.
May microscope.
Yun. Matanong na nga kita. Sa ating ba mga eskwelahan, kompleto ba naman sila ng mga ganyang gamit?
Actually, sa mga schools, lalo na sa public schools at saka sa rural area, mayroon naman sila doon, kaso lang may mga schools na iisang piraso lang, ganon. So, medyo nahirapan gumamit ang mga ano. Pero, kadalasan mayroon microscope ang mga schools.
Ayun. Kasi iniisip ko, paano kung ano, wala. Sa bagay, sa technology naman natin ngayon, kung sakali wala silang microscope, pero common naman ang kanilang ano, ang kanilang computer, common na yun eh. So, pwede ka namang magpakita through video, di ba?
Oh, pwede.
I-play mo na lang sa ano mo.
At saka, so, ano, lahat may, lang actual, may cellphones.
Pero yun din.
May
cellphones. Cellphones,
so. May cellphones na yan. Tapos, maka-connect ka sa internet. Then, marami mga, yung sa YouTube.
Sa YouTube.
No, marami yan.
At baka si teacher eh, pag magaling-galing, pwede si teacher ang naggumawa para sa kanyang estudyante. Sige, pwede mo bang pakitaan kami ng paano ba yung mga activities na minimension mo?
Okay, itong module na ito, module 3 na ito na pinamagatan ng other living things beside plants and animals, may mga activities nandoon. Ang unang activities, actually, yung activity 1, ito ang ano nito ng activity 1, ini-introduce sa mga bata ang iba't ibang klaseng organismo na kagrupo, kinoconsider sila na microorganism. So, parang orientation lang na ito nakikita.
Parang general view.
General view lang siya. Ano ba sila talaga? Anong hitsura nito sa ano sa field or sa environment natin? Nan, ipa-follow up ito ngayon. Pag na-oriented na sila, ito pala siya, microorganism siya. So, titignan ngayon doon sa may activity 2 na ang mga bata lalabas sa classroom tapos doon sa paligid sa ano nila sa school grounds. Kaya ang pamagat ng activity na ito ay what other living things are found in the school grounds.
Wow, okay. Saya. O, diba, so lalabas yung mga bata niyan,
ito, mga bata. Minsan nga may dala-dala pa nga sila, kailangan magdala sila ng hand lens ganun. So para sila mga investigador doon. Ganon, enjoy mga bata. So sa activity na ito, ipinapaunawa sa mga mag-aaral na ang mga mikrobyo ay nasa kapaligiran lamang. Maunawaan din nila kung anong uri ng environment, environmental conditions na nabubuhay ang mikrobyo.
Ayun. So maiintindihan nyo ng mga bata, nila. No?
Oo. Tapos, sunod niyan, pag familiar na sila sa environmental conditions wherein may mga microorganisms, may pangatlo tayong activity. Ang pamagat naman ito ay, what do these living things look under the microscope?
So makikita so, na nila
exciting
yan.
Na. So ibig sabihin, kung ano nakita nila doon sa field, magko-collect sila ngayon, ang iba doon.
May specimen collection pa.
Or ang iba, sa activity mayroon din instructions para sa teacher na ang teacher mag-prepare.
Mm-mm.
Kasi delikado nga ito, mga microorganisms
na ito. Ay, baka may open wound yung mga bata.
Yun na nga. So may ano yan, may teacher's guide ito.
Ah, okay.
Na dapat teacher ang gagawa noon.
Ah, okay. Tapos, so may mga precautionary measures din.
So ang activity 3, actually sa activity na ito, makikita ang mga mag-aaral ang general characteristics ng bawat uri ng mikrobyo. Mm-hmm. So anong uri ng mikrobyo na ito? Mayroon fungi, may algae, may bacteria na gamit ng microscope.
Mm-hmm.
Alam mo, classmate Malo, ang gaganda nito nila, ang beautiful sila kapag nakita sa inyo.
Talaga?
Oo. Lalo na kapag ang iba dito ay gumagalaw-galaw.
Oo nga, mm-hmm. Exciting ito.
Oo.
Makikita nila yon talaga sa
makikita
ano.
Nila.
Siyempre, prepare ni teacher.
Of course, i-prepare ni teacher yan. Kasi mm-hmm. siyempre, ang, sa grade 7, hindi pa sila masyadong bihasa sa paggamit mm-hmm. ng microscope. Mm-hmm. So, dapat i-facilitate ito ni teacher.
Teacher.
Kung paano ang mga focusing sa ano. Sa,
so, parang ang nagpe-prepare ng specimen si teacher.
Si teacher
yan.
Na.
Pero yung pagtingin na, pwede na yung mga bata doon, yung pag-focus.
Yeah, ang focusing pwede. Kasi minsan, ang vision natin magkaiba-iba bawat tao. Ganun. So, pwede mo maano. Kasi
adjust,
sa microscope, may fine adjustment, may coarse adjustment naman. Mm-mm. Ayon doon sa ano ng vision ng bata. Ganon.
So, siya na yung, wow, exciting. Nakikita niya yung gumagalaw ng mga bagay.
Oo, makikita. Mm-mm. Or kung hindi man gumagalaw, yung may mga kulay ito,
may
lalo
kulay.
Na itong mga algae na ito, pag nakita, diba? Iba-ibang kulay yan dyan. Saka, iba-ibang mga shapes, at saka ang akala mo, hindi sila mga organismo.
Mm-mm.
Kasi iba, steady lang, hindi gumagalaw.
Oo nga, hindi gumagalaw.
Mm-mm. Pero ma-imagine mo, ito yung, lalo ng mga bakterya, may iba-ibang klaseng, iba-ibang shapes ng bacteria. May pabilog.
May pabilog, ano?
May pahaba. Mayroon minsan dugtong-dugtong ang ano nila. So, ma-imagine mo na sa ganitong kaliit na ito, ay kaya nila patayin ang taong yung iba sa kanila.
So, may realization kaagad sa kanila.
Kaya yung pinag-usapan natin na tetanus.
Oo.
So, ang tetanus ay bacteria yon. Ang liit, super liit niyan. Pero, super power siya. Meron siyang chemicals na pinapalabas sa cells niya na yun ang binubuga niya doon sa loob ng katawan
ng tao.
Na maipa, ano niya, maapektuhan niya ang...
Grabe, ano?
Oo. So, ano yan eh? Wala sa laki yan eh. Nasa maliit.
Pero, kung yung sabi nga eh, ano na, ang maliit ay nakakapuwik. Mas matindi ito. Hindi lang puwik.
Nakakamatay siya.
Kakamatay pa. Oo. So, ganun yung makikita ng mga bata under the microscope. Yan ay activity
3 ito.
Activity 3. So, dyan nalalabas yung bacteria.
Oo.
Kung saan, itong Clostridium. Clostridium tetani ay kabilang. Tama?
Kabilang. Pero,
yun din ba? Makikita. Pero, hindi naman.
Wala. Hindi nila, ano, kasi itong mga bacteria naman sa wild, hindi kaagad-agad makita. Yan dahil transparent sila.
Ay!
Oo.
Baka nga nandun, hindi mo lang nakita.
Actually, nandun, hindi lang makita. Kaso lang, mayroon naman available na mga binibenta sa mga suppliers natin ng mga lab, ganun, na prepared na, na-stained na sila para makita yung...
So, pwedeng ipakita ni teacher yun?
Oo, pwede ipakita. Or ang school mismo, pwede bumili nun kasi mura lang naman yan.
May idea ka ba?
Kaso, may mabibili, kaso lang ayaw ko mag-advertise dito ang pangalan ng ano. May mga laboratory.
Pero available.
Available siya sa market. May mga suppliers, ganun.
Naku, so, makikita ng bata. Yung liit na yun, pwedeng pumatay. Parang gano'n.
Oo. Kaya dapat, yun ang ipamulat sa mga bata na ang kahalagahan sa paghuhugas ng kamay.
Ayun. Hmm. So, may connect, ano? Maintindihan nila kung bakit kayo pinapaghugas ng kamay. Okay. Tutuloy natin yan ang oras po natin. Meron na lang po tayong 14 minutes bago sumapit ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Ikaw ang boss.
pagkikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lore Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Padaan lang po.
Aray, ano ba naman?
Kasi, bilisan mo na, nakaharang ka sa screen.
Shh!
Hindi ba't nakakainis kapag ganito sa loob ng sinihan? Respetuhin ang mga kapwang manonood. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating programang may episode ngayong hapon na ano ang tetanus. Ayan. At naintindihan na namin Teacher Toto, no, yung na-explain mo na sa amin na yun nga itong tetano ay isang infection o malala at seryosong karamdaman na umaatake sa nervous system ng katawan. At sa ating pag-uusap kanina, nabanggit mo na din kung saan ito nagmumula, ano ang mga dahilan, bakit tayo nagkakaroon, at ano ang mga symptoms kung bakit meron. Ngayon, ang susunod ko siguro dahil alam na natin ano, at nakakatakot nga ito at pwede nga makamatay, ang una kong tanong eh, paano naman natin maiiwasan ang tetano?
Ayun. Actually, maiiwasan yan or medyo...
O maiiwasan nga ba?
Maiiwasan or siguro ma-minimize lang siguro yun. Mm-hmm. Ano, kasi sa totoo lang, hindi natin maiiwasan yan. Ang mga lalo na microorganisms, hindi tayo makaiwas. Kasi nandyan yan sila sa paligiran mm-hmm. natin. So, paano natin maiiwasan ang infection mm-hmm. nito? Okay? So, bago tayo magpatuloy sa ating paliwanagan, ibahagi ko muna yung konsepto ng pagpabakuna.
Ay, may bakuna pala ito.
Oo. So, ang bakuna ay isang paraan ng sistemang immunization ito.
Mm-mm.
Ang paglaban ng katawan sa mga infection. So, sa pagpabakuna na naging mas mababa ang pagkakataon na magkaroon ng infection sa isang tao.
So parang ano, preventive measure ito.
Oo, preventive siya.
Mm-mm.
Tapos kapag exposed, halimbawa nabakunahan ako at na-expose ako sa isang virus o bacteria na kakapagdulot ng sakit, mapaglabanan ito ng katawan ko na.
Mm-mm.
At hindi na magkaroon ng karamdaman. So ang mga pagpabakuna ay nakatutulong upang hindi ka magkasakit.
Mm-hmm.
Kaya hindi, kaso lang, you know, hindi gagana ang bakuna. Ito, take note sa mga listeners natin. Hindi gagana ang bakuna kung ang tao ay may sakit na.
Ang ibig mong sabihin, kung halimbawa ang isang tao ay meron na ng tetanus, yung kagaya ng nagmamanifest na yung mga symptoms yung, halimbawa, na nabanggit natin kanina.
Infection na.
Infected na siya.
Full na.
Oo. Hindi na siya pwede magpapakuna.
Hindi na.
Oo.
Kaya huwag nang antayin pang magkakasakit bago magpabakuna.
So, huli na.
Huli na ang lahat. Pero, although mayroon na mga doktor sa ospital, dalhin sa ospital, medyo grabe na siya, may mga ibang gamot na naman yan ang i-administer ng doktor ng medicine.
Meron pa siyang magagawa.
May chance pa. Pero kung ang ano na, yung tinatawag natin na highly septic, cease na siya, yung ang bakterya ay kumalat na sa buong katawan.
Mm-hmm.
Ayun, sabayan na natin panalangin na yun.
Kasi napakalitin ng chance mo, parang gano'n. Naku po.
Gano'n nun.
Edi, huwag na tayong umabot sa gano'n.
Huwag natin, tama ka, classmate mo.
Huwag natin paabutin,
huwag natin antayin.
Pagka merong kaduda-duda na nangyari sa atin, kakaraka-raka agad ay magpabakuna na.
Oo.
Pero kanina, nasa ating mga pag-uusap ay may binabanggit ka na mga yung open wound, yung mga sugat. So, paano naman ang prevention dito? Ano ba dapat ang gawin pag may sugat?
Okay. Pag nagkasugat, pumunta agad sa doktor, lalo na kung malaki ang sugat o puncture.
Ah, ganun.
Kagaya sa akin, yung sabi ko sa'yo, kinikwento ko, actually, nagbabalat lang naman ako ng patatas.
Mm-hmm.
Eh, nag-slide yung kutsilyo, eh, dinahiwa. Oo.
Ayoko yan. Nahiwa.
Nahiwa. Eh, sabi ko, teka muna, sabi ko, punta ba ako sa doktor o hindi? Parang tinatamad pa ako.
Mm-mm.
Pero kaso lang, nakanganga yung sugat ko.
Ah.
At teka muna, punta na ako.
So, hindi
ka... Pumunta ako sa, ano natin, sa infirmary na to.
Oo.
Aba, may mga proseso pa.
Oo.
Kaya ganun, akala ko, i-ano lang nila, ihugasan lang at saka lagyan ng antibiotic doon.
Oo.
Hindi pala, kailangan magpaturok daw ako.
Ay,
ng
ganun. Mm-hmm.
So, ang nangyari doon ay tinurukan ako.
So, yun yung sinasabi mo kanina, na kapag ka may open wound.
May kasi open wound, punta ka agad sa doktor. Oo. Huwag yung kanya-kanya lang. Although may mga first aid tayo. Pero yung iba dyan, first aid yung ina-apply nila ay ano, yung lagyan ng alcohol na kung hapdi naman.
Oo.
Super hapdi yun.
Kaya yung betadine.
Ang betadine hindi pa masakit yun. Ganun. Oo. Pero ang bakuna...
Yung binubusan ng alcohol.
Oo. Tapos yun, pwede ka pa babakunahan nun.
Mm.
Kasi ang bakterya, hindi natin alam kung nakontamina o hindi. Pero bago sila kumalat, at least may panangga na.
May panangga na.
Oo. Ganon.
Oo.
So ang bakuna laban sa titano ay maaring makuha libre mula sa health center.
Ah, meron palang libre.
Mm-mm. Magtanong lang sa kumadrona or sa nurse o sa doktor tungkol dito.
E,
di ba bawat area na barangay may health center naman.
Mm-mm.
So, kailangan mong magpabakuna ng dalawang beses sa inyong unang pagpunta sa health center ng inyong barangay o hospital.
Dalawang bakuna agad?
Tapos ang isang buwan. Oo, actually, hindi ito dalawang bakuna lang. May series ito ng sessions na ito. Kaya yung kagaya sa akin, nagpa-inject ako. Ang tawag actually diyan ng mga nurses na 'yan ay toxoids ganun. So, mayroon kang bakuna sa ngayon sa unang turok tapos papabalikin ka after 1 week.
Uh-uh.
And then 1 month, and then 6 months, and then 1 year.
Uh-uh.
So, kapag nakumpleto mo 'yang mga ganyan sessions na 'yan, mayroon kang permanent protection. And then may follow-up na tinatawag after 3 years na naman or good for 3 years na naman.
Ay, hindi pala siya ano?
Hindi,
yung one-shot lang?
Mm-mm. Hindi yan one-shot. Ang one-shot yan, pang-emergency lang. Parang first aid lang yan. Okay? So, maaari itanong mo rin sa akin kung saan pwede magpabakuna.
Yun ang sunod ko itatanong.
Oh.
Eh, although nabanggit mo nga na merong yung mga barangay, mga health service, sa kaso naman dito sa UP, pwede sa infirmary.
Okay, dito sa UP, mayroon tayo dito sa UP community, mayroon tayo sa UP health service. Ano? Meron pub, hindi naman pagpasok mo doon, kailangan pumunta ka doon sa public health section.
Ah, hindi sa emergency?
Hindi.
Ah, okay.
Oh, or pwede ka sa emergency pero i-refer ka nila sa public health section kasi nandoon ang vaccinations na libre. Kasi kung sa emergency ka, baka papabilhin.
Pabilhin ka nila. Kasi baka walang available sila.
Kailangan i-claim natin ito kasi libre ito.
Ah, okay. Oo.
Na kung saan pwede makabakuna ng anti-tetanus na yan, libre po ito. Ang kailangan lang, merong request ng doktor. Kaya pwede rin dumaan ka muna sa infirmary tapos sasabihin ng doktor, Pupunta ka
sa public health
section.
Public health.
Mayroon tayo dyan.
Naku, yan bago yan sa ating mga tagapakinig dito sa UP ha.
So, ang public health section ng UP Health Service ay nakipag-ugnayan sa health center ng Barangay Cruz Naligas.
Mm-hmm.
Kasi doon sila kumukuha rin ng supply nila ng anti-tetanus mula sa Department of Health.
Ah, okay.
So may ugnayan ang ano natin ang health, public health section ng UP Health Service natin doon sa health center ng Barangay Cruz Naligas.
Wait, papasok lang ako. So yan ay dito sa UP campus.
UP campus.
Ngayon sa ating mga tagapakinig na sa labas naman ng UP, okay, pwede silang makipag-ugnayan sa kanilang barangay.
So, ito na sinasabi ko. Ang last na sasabihin ko, sa hindi nasasakupan ng Barangay UP Campus, maaari po lamang magkonsulta sa inyong barangay health center tungkol sa free anti-tetanus vaccinations kasi ang Department of Health ay nagdi-distribute sila doon. At
so,
saka dapat libre yan.
So, walang dahilan kung bakit tayo matetetano.
Oo.
Kasi may mga ano naman.
Actually, ang protector natin nandyan na yan.
Oo.
i-claim na lang natin.
Pero hindi nangangahulugan, hindi na kailangan tayo mag-ingat dahil may libreng gamot. Kailangan pa rin.
Ano ba yung kultura ba yun?
Kailangan tayo mag-ingat. Oo. Kasi nga napaka-delikado nitong tetanus.
Delikado
diba?
Talaga.
Oo. Nako, ang dami naming natutuhan ngayong hapon, Dr. Toto. Maraming salamat. Kahit na ikaw ay hindi doctor of medicine, napaliwanag mo sa aming mabuti ang mga dapat gawin upang hindi kami matetanos. At ang mahalaga rin, ito nga pala ay bahagi, ano, na ito ay isang topic na itinuturo sa ating K-12 curriculum
Sa
basic education. At hindi lang tetanus ang kaakibat nito kasi ang pinag-uusapan ay mikrobyo.
Mikrobyo, oo.
Yung, ano ba ito, yung magkaibigan na ano, friendly microbes at saka yung mga kaaway natin na bad na microbes, na microorganisms, yan, pinag-aaralan. Maraming salamat sa iyo.
Maraming salamat din sa pagkakataon na binigay dito.
Baka gusto kang may ipahatid sa ating mga tagapakinig.
Yan lang nga, uulitin ko, palaging maghugas ng kamay.
Ayun, basic na. Ano?
Basic yan. Basic. Importante yan. At saka, ang paa din natin, palagi din natin hugasan, hindi lang yung kamay. Kasi ang paa natin malapit sa lupa, palagi yan.
Oo nga.
Oo.
Eh sabi mo nga, yung mga mikrobyo nandun sa lupa.
Nandun sa lupa. Oo.
O minsan nakakalimutan
natin. At huwag na huwag gamit palagi ng chinelas or protector. Huwag masyado nagpapaalang.
Ah, gagamit lagi. Oo. Gagamit lagi ng chinelas. Oo. Wag, oo nga, ano. Pero kaugalian noon, natatandaan ko sa bukid, di ba? Ang ating mga magsasaka ay palagi nakapaa.
Oo. Noon, pero ang ano naman din, kasi nakadevelop na sila ng immunity.
Ayaw naman.
Oo. Kaso lang, sa ngayong panahon, marami na rin ang mga factors na nagko-cause ng mutation.
Ayun.
Oo, nagiging matapang ang mga bakterya natin ngayon. Oo.
Ayan. Okay, maraming salamat, Dr. Toto. At ganun din sa ating mga tagapakinig. Ano? At muli ay iniimbitahan ko po kayo sa isang art exhibit ng kasamahan namin si Daniel Coquilla. Ito ay yung kanyang 25th one-man show na may pamagat na bubong. Ang kanya pong style ay artworks na nakatingala. Ito po ay mangyayari sa number 1 Sierra Madre Street, Grand Heights Subdivision, Barangay San Roque, Antipolo Rizal. Antipolo City, Rizal. Yan. At kung kayo po ay may pagkakataon, pumunta po kayo sa Sunday at magkita-kita tayo doon dahil sa Sunday, mga bandang 3 o'clock, ito po ay libre at meron pa tayong cocktail. Ayun.
Oh, wow. Sarap.
Sige, sa ating po mga tagapakinig, abangan niyo po kaming muli sa susunod na Webes. At ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa mga virus naman, yung Zika virus, dengue, at chikungunya.
Wow.
At ito pong muli si Classmate Malu, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala na ituro sa bata ang dapat niyang lakaran at sa kanyang paglaki, hindi niya ito malilimutan. Hanggang sa susunod na Huwebes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!